ja ir jautājums par to, vai šī kārta ir sev attaisnojusi, viennozīmīgi jā. Tie bija turpat 1500 administratīvo pārkāpumu protokoli, un tie bija 256 krimināla procesi, un tas ir pietiekoši iespaidīgs skaitlis.
Valsts policijas galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieku vietnieks un sabiedriskās drošības biroja priekšnieks Arvils Fajerābens stāsta, ka tās augtajā točko kartē divus gadus pēc projekta sākuma atrodam jau ap 2400 punktu. Tradicionāli visvairāk nelegālā rūpala vieta atzīmēts kādreizējā Rīgas rajona teritorijā, Rīgā, arī Jūrmalā un Ogres apkaimē. Otrajā vietā pēc tirgotavu skaita ierindojas Zemgales reģions, bet vismazākais pieprasījums pēc šobīgās dzīves esot Kurzemē, stāsta Fejerābens.
Latgalē, protams, viņi ir. Latgalē ir īpaša ar savu robežu, ar pašdarinātā tradīcijām. Protams, katrā reģionā ir savas tendences, bet lai teiktu, ka Latgalē šī situācija būtu īpaši sliktāka, tomēr laikam nevar. Katrā ziņā noteikti situācija stabila un noteikti viņa nekļūs sliktāk, es drīzāk teiktu, pat kad nedaudz uzlabojās.
Točku kartes ideju slavē arī Latvijas alkohola nozares asociācijas valdes priekšsēdētājs un akciju sabiedrības Latvijas balzams ģenerāldirektors Guntis Āboltiņš Āboliņš. Asociācija pašlaik atkal pēta nelegālā alkohola izplatības tendences, bet vēl pirms rezultātiem esot skaidrs, ka situācija kaut lēni tomēr uzlabojas.
Es gribētu atzīmēt to, ka tomēr ir zināma pozitīva dinamika vēlmē apkarot šo problēmu gan no policijas puses, gan no citām institūcijām, kas ir atbildīgas par šo lietu. Šī sabiedrības vērtība jautājums ir, manuprāt, pats svarīgākais, lai mēs veiksmīgi varētu nelegālo alkoholu apkarot, jo, kā rāda pētījumi, tad divi no desmit cilvēkiem ir gatavi lietot nelegālo alkoholu, jebkurā brīdī, savukārt viens no desmit pat ieteiktu citiem bezakcizes alkoholu. Ja. Tā kā ir ļoti būtiska problēma pastāv arī pašos cilvēkos. No otra lieta, kas ir ļoti svarīga, ir tieši policijas resursi un motivācija ar šo problēmu cīnīties. Problēmas lielums ir ļoti milzīgs, ja salīdzinot ar tiem rezultātiem, bet faktiski jebkurš uzlabojums ir ļoti apsveicams, un tādēļ šī toču kārte ir pilnīgi noteikti ļoti, ļoti veiksmīgs projekts.
Nelegālā biznesa ierobežošanas darbs gan aizvien neesot nekāds vieglais, norāda policija. Kad pēc tās augtās Preiļu dzeltenā traģēdijas šo rūpalu kriminalizēja, atjautīgie dzirdes biznesa saimnieki rīkojās ātri. Sāk algot pārdevējus, ko mainīja kreiz, kad tika pieķerti tirgošanā, un policija sāka kriminālu procesu. Kopš šā gada atbildība gulstas arī uz tirgotavas īpašnieku pleciem. Pirmajā reizē policija raksta brīdinājumu, bet ja biznesa turpina, varot tikt pie 7100 eiro soda. Tomēr likumpārkāpēji skrien līdz likuma izmaiņām, saka Arvils Fejerābens no valsts policijas.
Bieži vien ir tā, ka šī konkrētā adrese tiek slēgta un ir mēģinājumi to darbību atjaunot citā vietā. Nav šis process tik vienkārši, kā sākotnēji izskatās, atnāca, iegāja, uzvarēja un viss beidzās. Un, protams, arī pretējā nometne arī neguļ. Tā nu ir sanācis, ka arī viņi lasa normatīvos aktus un, protams, cenšas iespēju robežās izvairīties no atbildības vai arī cenšas realizēt savas nelikumīgās darbības tādā formā, lai būtu pēc iespējas minimāls sots.
Policija sola, ka točku kartē iekļuvušajās adresēs mierīga dzīve nebūs. Nelegālā alkohola rūpala ierobežošana ar vienu ir tās prioritāšu saraksta galvgalī. Taču likumsarga arī piekrīt legālā alkohola ražotājiem. Kamēr sabiedrība nesmādēs nezināmas izcelsmes grādīgos pat galvenās svinībās ar karafi uz galda, situācija mainīsies lēni. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.